Po celém světě se koná týden modliteb za jednotu křesťanů. A tak vás zavedeme na jedno ekumenické modlitební setkání. Připomeneme také už 20 let fungující nadaci Divoké husy. I ta pojí křesťany různých vyznání a spolupracuje i s Českým rozhlasem. Až třetina brněnských farností se potýká s obtížemi, jak zajistit kostelnickou službu. Proč tomu tak je? A jak kněží tento problém řeší? Navštívíme farnost Brno Starý Lískovec, kde mají místo jednoho kostelníka rovnou 20 dobrovolníků. A samozřejmě nezapomeneme na cestu papeže Františka do Latinské Ameriky. Ta se pomalu blíží do finále. Dobrý poslech ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Rumlová. Vertikála. Svatba na palubě letadla. I to byl jeden z okamžiků cesty papeže Františka po Latinské Americe. Letušku a stevarda papež oddal, když si přišli pro požehnání a pověděli mu, že svatbu v kostele jim překazilo zemětřesení a jsou oddáni jen civilně. A o cestě hlavy katolické církve do Chile a Peru teď budeme mluvit s publicistou a vysokoškolským pedagogem Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Chile hostilo papeže naposledy v roce 1987. Tehdy jim byl papež Jan Pavel II. V Chile tehdy vládl ještě diktátor Augusto Pinochet. Jak se od té doby Chile a tamní církev změnili?
Popravdě řečeno se změnili velmi značně, tedy Chile se stalo moderní demokracií a to jednou z, řekl bych, příkladných demokracií v latinskoamerickém regionu, jedním z nejbohatších států v regionu, a katolická církev v Chile značně upadla. A to jak početně, tak co se prestiže týče, dnes patří katolická církev v Chile mezi ty nejhůře hodnocené v celé Latinské Americe. Tam papež patří mezi nejméně populární osobnosti, alespoň ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. Chilská církev vlastně v době Augusta Pinocheta získala poměrně slušný kredit, protože většina církve, přestože Pinochet sám se velice hlásil se svým konzervativním programem katolickým, tak chilská církev patřila mezi ty nejkritičtější instituce. Bohužel si tento kredit nepodařilo po pádu diktátora, spíše odchodu diktátora, příliš využít.
Cestu papeže Františka doprovázejí i protesty. Proti čemu protestují lidé nejvíce?
Jsou to také dvě věci. Nejvíce se samozřejmě diskutuje ta otázka zneužívání dětí, kterého se dopouštěla část kléru. Dnes se mluví o nějakých 80 kněžích, kteří se od roku 2000 podíleli na zneužívání, a to v Chile vyvolalo opravdu velkou vlnu kritiky vůči katolické církvi jako takové. Sám papež František byl silně kritizován za to, že vlastně jmenoval biskupem Juana Barrose, který patřil mezi ty, kteří měli to zneužívání krýt, ne, že by se ho snad sám dopouštěl, za což byl silně kritizován. Chile se taky stává poměrně hodně sekulární společností a bývají silně kritizovány náklady v milionech dolarů, které chilská vláda vydala na Františkovu cestu a na zabezpečení jeho bezpečnosti, takže to je takový druhý nejčastější zdroj kritiky.
Jedno z prvních míst, která papež František v Chile navštívil, byla ženská věznice. O ženách se ale v Latinské Americe spíš než jako o pachatelkách trestných činů mluví jako o jejich obětech. Počet vražd žen na počet obyvatel je tu jeden z nejvyšších. Jak proti tomuto fenoménu v Chile a Peru bojují? Zapojuje se do boje i církev?
Ono je třeba říct, že Chile a Peru v tomhle ohledu nepatří mezi ty nejkřiklavější případy, zvláště v Chile ten počet už poměrně dlouhodobě klesá, to se týče tedy vražd žen a vůbec násilí na ženách. Je to mimo jiné i díky velmi přísnému zákonu z roku 2010, podobně zpřísnilo zákony i Peru, a to v loňském roce. To je tedy jeden ze způsobů, jak se Latinská Amerika brání, je to tím, že se vlastně vražda žen, femicidio, stává specifickým trestným činem, který má vyšší postihy, že začínají se pokoušet v latinskoamerických zemích tvrději postihovat tento čin. Kromě toho je vidět obrovská mobilizace občanské společnosti, to je vidět opravdu masový demonstrací v tom, že třeba v Peru se o tomto zločinu začalo mluvit přímo na vyhlášení soutěže krásy, kdy o něm kandidátky na Miss Peru začaly mluvit otevřeně. Je to tedy otázka samozřejmě velice živá. Katolická církev tady je, tak bych řekl, takový dvoustranný. Na jednu stranu celá řada představitelů katolické církve v latinskoamerických zemích proti tomuto zločinu a proti násilí na ženách hodně silně vystupuje. Může zmínit třeba vánoční poselství nikaragujského kardinála. Na druhou stranu bývá církev občas obviňována, že svým bojem proti genderové ideologii a proti třeba jakémkoliv změnění zákona o potratech a vůbec takovým tím konzervativním přístupem k rodinným záležitostem, takže tím vlastně brání lepší emancipaci žen a jejich obraně.
František se v Chile a Peru setkal také s amazonskými indiány. Jaké jsou vztahy mezi církví a původním obyvatelstvem?
To je velice komplikovaná dlouhodobá otázka, která je staletá. Vlastně ten vztah je komplikovaný už od kolonialismu. Na jednu stranu katolická církev byla velice pevnou součástí toho koloniálního úsilí. Byla součástí koloniální administrativy, která se dopouštěla samozřejmě obrovských zločinů na původním obyvatelstvu, které co dnes jsou připomínány a úplně nezmizely. Na druhou stranu to byly jednotliví katoličtí kněží i některé řády, které se postavily celkem jasně na stranu původního obyvatelstva. Stačí měnit samozřejmě Bartolomeho de las Casas, anebo jezuitský řád, jako takový, který bojoval proti otroctví indiánů, a ke kterému papež František osobně patří. Dnes bych řekl, že ten vztah je povětšinou velice dobrý. Celá řada katolických kněží bývá i zavražděna v třeba amazonských oblastech právě proto, že se vyslovuje za práva původně obyvatelstva a proti třeba těm velkým těžařským společnostem, které často to místní obyvatelstvo naprosto ničí a ničí jejich způsob života. Sám papež František má také k tomu původnímu obyvatelstvu evidentně blízko, což je vidět na tom, že se pravidelně setkává s jejich představiteli, včetně i třeba šamanů, v tom, že velice aktivně bojuje za ochranu Amazonie a že se vyslovuje k těm environmentálním otázkám a řekl bych, že sdílí s těmi dnešními indiánskými hnutími v Latinské Americe i takový ten poměrně dost kritický přístup ke kapitalismu.
Někteří biskupové Latinské Ameriky volají po zdobrovolnění celibátu kvůli nedostatku kněží. Jaké jsou důvody tohoto nedostatku a jak se k tomu papež staví?
Průzkumy jsou velmi různí, ale většina z nich se shoduje, že dnes se ke katolické církvi v Chile hlásí něco kolem poloviny, v některých průzkumech i pod polovinu obyvatelstva. Takže tam počet katolíků není zrovna příliš vysoký a i v těch dalších zemích je řada z těch katolíků hodně formálních. Latinská Amerika je region, kde katolictví bylo až do poměrně nedávné doby vlastně kulturní záležitost a trpěla tím nedostatkem kněží úplně od jak živa. Můžeme o tom samém problému číst už před 100, 150 lety. Dá se říct, že se vlastně kněží koncentrují ve velkých městech především, ještě donedávna byly doplňováni často ze zahraničí, zatímco v těch venkovských oblastech a zvláště třeba v těch amazonských regionech je těch kněží opravdu brutální nedostatek. Jsou to také právě amazonští biskupové a církevní představitelé z těchto regionů, kteří hodně volají po dobrovolnění celibátu. František se zatím vyslovoval, pokud vím, v tom smyslu, že by chápal možnost svěcení ženatých mužů v těchto konkrétních problematických oblastech, kde je opravdu velký nedostatek kněží. Tak tohle by mohl být jeden ze způsobů cesty vpřed, ale myslím si, že otázka z dobrovolnění celibátu církvi jako takové ještě úplně není na pořadu dne.
Říká František Kalenda, publicista a vysokoškolský pedagog. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Já taky vám děkuji, naschledanou.
10-eurový poplatek za svatbu v kostele si nyní účtují matriky na Slovensku. Aktivisté v tom vidí diskriminaci. Za civilní svatbu se platí pouze, pokud se obřad koná mimo úřední hodiny či úředně určené místo. Poplatek byl zaveden od 1. ledna letošního roku. Jak informuje deník Postoj, Fórum křesťanských institucí spustilo v pondělí petici za zrušení poplatku. Před 10 lety byl ve Varnsdorfu otevřen první buddhistický chrám v České republice. Chrám slouží především vietnamské komunitě a nachází se v domku na okraji severočeského města. Obří pozlacené sochy Buddhy pro chrám pocházejí z Vietnamu. A stejně tak i duchovní, který má na starosti provoz chrámu a obřady. Papež má prakticky už nyní ekumenický primát, domnívá se pastor Jens Martin Kruse, který stál přibližně 10 let v čele luterského sboru v Římě. Německý pastor se domnívá, že je možné vykročit na cestu ke společné eucharistii. Za zásadní přelom považuje účast papeže na připomínce 500. výročí reformace. Brněnská diecéze chce dále rozšiřovat možnosti ubytování na farách. V hledáčku má zejména nevyužívané objekty v turisticky atraktivních oblastech. O penziony a ubytovací kapacity na farách je zájem. Lidé je mohou vyhledávat na webu www.církevnituristika.cz. Podle koordinátorky projektu Zlaty Kepertové existuje řada vhodných objektů. Církev totiž zdaleka nevyužívá tolik far jako v minulosti. Kněží mají zpravidla na starosti více obcí a kostelů. Možnosti ubytování na farách prezentuje církev tento víkend na veletrhu Region Tour. V Brně je nedostatek kostelníků. Farnosti s velkým počtem bohoslužeb obtížně schánějí člověka, který by faráři pomohl s péčí o kostel. Například ve Starém Lískovci takový člověk chybí už 10 let. Jak to tak funguje, zjišťovala Martina Pouchlá.
Tento úkon, tedy odemykání dveří kostela, patří tradičně kostelníkovi. Tady ve farnosti Brno Starý Lískovec ale žádného nemají. Do kostela svatého Jana Nepomuckého mne proto vede zdejší farář Pavel Opatřil.
Takže kostelník otevírá kostel, připravuje věci na bohoslužbu, trošku se třeba stará o ministranty a pak se nějakým způsobem aktivně účastní bohoslužby, třeba lektorskou službou nebo pomoc rozdávání svatého přijímání. Po bohoslužbě zavírá kostel.
Jmenuje kněz činnosti, které má obvykle kostelník na starosti. O pomocníka, který by v jedné osobě takovou funkci zastával, přišel před několika lety, když dosavadní kostelník nastoupil do invalidního důchodu. Musí se tedy bez takového člověka obejít. A v jihomoravské metropoli není podle brněnského děkana Václava Slouka zdaleka sám.
V Brně je kostelník velmi nedostatkovým zbožím. Když někde pan kostelník třeba z důvodu věku už službu přestane konat, tak bývá velký problém jej nahradit. Samozřejmě kostelníků by mělo být tolik, kolik je kostelů, což je nějakých 35 v Brně. Ale vím, že ne v každém kostele kostelníka mají, že tu službu tak nějak nahrazují třeba ministranti starší, kteří se nějak dělí tady tuto službu.
Václav Slouk má proto, proč se farníci do funkce kostelníka nehrnou, pochopení.
Často to bývá služba dobrovolná, to znamená, že to není za plat a druhá věc je, že je to služba časově náročná.
Na vesnicích se ale s takovým problémem nesetkal, stejně jako farář ve Starém Lískovci. V předchozí farnosti na Vyškovsku měl 11 kostelů a všechny své kostelníky měli. V některých obcích se tato funkce dokonce dědila z otce na syna. Tato tradice v jeho současné farnosti, která má proměnlivé složení, není.
Možná ten městský člověk je víc zaměstnaný, má všechny možné aktivity. Určitě je jiný vztah k tomu kostelu, když se tam prostě narodíte a od klípky tam pořád jste v tom stejném kostele, což třeba u nás je úplně minimální část těch farníků. Ta situace toho města je složitější a myslím, že se to hodně prolíná i v jakýchkoliv jiných aktivitách farnosti a pomoci a dobrovolnictví v tom nejširším slova smyslu.
Uvažuje Pavel Opatřil. Ve Starém Lískovci proto kostelníka nahrazuje skupinka okolo 20 lidí. Ti si služby mezi sebou střídají. Jedním z nich je také Lubomír Janda. Do farnosti se přistěhoval před 8 lety ze zahraničí. Jako člověk pracující ve výzkumu je velmi vytížený. Rád ale v rámci svých možností pomůže. Ani on by si ale nedokázal představit, že by kostelníka dělal naplno.
Ve městě kostelník, to je tak na úrovni manažéra sportovního nebo kulturního komplexu, protože těch akcí, co se děje kolem kostelu, je mnohem větší množství. A aby to dělal člověk o své volné chvíli, i třeba pro důchodce, který už není zaměstnán, tak jako si myslím, že by to byla obrovská zátěž. A natož pro člověka, který je zaměstnaný, takže to je skoro nemyslitelné. To jsou různé pohřby třeba, které se dějí v pracovní době, to prostě není možné.
Jednou z cest, jak tento problém vyřešit, je nabídnout za kostelnickou službu peněžní odměnu. Biskupství v tomto nechává volnost na jednotlivých farnostech. Pro farnost by to ale znamenalo investovat do funkce kostelníka finanční prostředky, které můžou chybět jinde. Pavel Opatřil o tomto kroku uvažoval, ale finanční kompenzace podle něj až tak velkou roli při hledání kostelníka nehraje. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V lednu se věřící každoročně modlí za jednotu křesťanů. A to během 2 týdnů. Začátkem roku pořádají nekatolické církve alianční týden modliteb a od 18. do 25. ledna pak následuje týden modliteb za jednotu křesťanů. Více Jana Šustová.
Děkujeme ti za ujištění, že tobě na celém tvém stvoření záleží, že ti záleží na nás.
Takhle se za životní prostředí modlili na ekumenickém podvečeru, který v úterý uspořádala ekologická sekce České křesťanské akademie. Její ředitelky Leony Svobodové jsem se po skončení modliteb zeptala, co vlastně křesťany vede k tomu, aby se zabývali ekologií.
My od té doby, co papež František vydal encykliku Laudato Si, tak máme v podstatě jednoduchou odpověď. Papež František nás zaukoloval. Máme se o životní prostředí starat, my jsme správci a proto křesťané, kdo jiní než křesťané by se měli otázkami životního prostředí zabývat. Jsou to otázky, které chrání náš domov, náš společný domov, kde všichni žijeme.
Na modlitevním podvečeru kázal farář Českobratrské církve evangelické Jaroslav Pechar. Jako téma si vybral vodu, o které je na mnoha místech zmínka i v Bibli.
Když jsem se dal do konkordance, to přes 600 výskytů toho slovíčka voda v nejrůznějších pádech a podobách.
Téma ho zaujalo, protože právě nedostatek vody je i dnes mnohde problémem.
Izrael je země, která je velmi suchá. Jen málo které vodní toky v Izraeli mají vodu po celý rok a postupně, jak to zemědělství samozřejmě vodu potřebuje stále víc a víc, tak v tom Jordánu teče vody méně a méně. A Izraelci jsou dneska na špici v té schopnosti vodu dostat opravdu po kapičkách ke každé jednotlivé květině, vyždímat každou kapu odpadní vody, přečistit, odfiltrovat a zase ji vrátit zpátky do systému, odsolovat mořskou vodu. Toto to jsou technologie, které obdivuje a využívá celý svět, nějakých 150 zemí, které využívají těchto izraelských technologií, jak se dostat k pitné a dobré vodě.
Jaroslav Pechar považuje za důležité jak životní prostředí, tak i společné modlitby křesťanů různých denominací. Jeho farníci ze sboru v Praze Braníku se pravidelně účastní jak aliančního týdne modliteb, který proběhl na začátku ledna, tak i týdne modliteb za jednotu křesťanů, který začal ve čtvrtek ekumenickou slavností za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví.
Jsou to ty 2 týdny ekumenických modliteb, je to takové trošku hloupé, že máme evangelický týden a katolický týden, má to své historické kořeny. V rámci toho takzvaného aliančního týdne na začátku ledna se někteří členové našeho sboru zapojují na jiných místech a náš sbor se potom v rámci Prahy 4 zapojuje, nebo respektive se snaží organizovat společné bohoslužby pro evangelíky, katolíky, adventisty, baptisty, prostě kdo se tak sejde a máme jedny velké společné bohoslužby. Ty budou ten týden modliteb za jednotu křesťanů mezi 18. až 25. lednem.
Zve na ně evangelický farář Jaroslav Pechar. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A u ekumenické spolupráce ještě na chvíli zůstaneme. Je to už 20 let, kdy vznikla myšlenka založit nadaci Divoké husy také v České republice. Původním domovem této nadace je Holandsko. Jmenuje se tam Wildechancen. V Česku nadace vznikla v evangelickém prostředí. U jejího zrodu stál evangelický farář Jiří Štorek, který oslovil i katolické bratry a tak na ekumenickém principu pracuje nadace už celých 20 let a tím je u nás unikátní. Znají ji i posluchači Českého rozhlasu. ti, kteří si ladí přenos pravidelných nedělních bohoslužeb. Na činnost nadace a ekumenickou spolupráci se ptala Daniela Brůhová, předsedy správní rady a evangelíka Karla Janouška a předsedkyně dozorčí rady katoličky Marie Boháčové.
Ročně nadace rozdělí přes 1 000 000 korun na podporu komunitních projektů po celé České republice. Zajímalo mě, co se v nadaci za těch 20 let změnilo.
Tím, že jsme dosáhli zletilosti, tak naši holandští přátelé se s námi v podstatě přišli symbolicky rozloučit, protože v těch prvních letech nám pravidelně posílali příspěvky na tu nadační činnost rok od roku menší a menší, až to tedy dospělo do té fáze, že teď už jsme opravdu na vlastních nohách a už z Holandska nedostáváme žádný příspěvek, takže jsme opravdu dospělí.
My se snažíme pomáhat v různých aktivitách, snažíme se podporovat projekty, které jsou zaměřené na pomoc seniorům, handicapovaným, dětem. Skutečně celá škála aktivit v neziskovém sektoru může získat naši podporu a stejně tak se nezaměřujeme regionálně na jednu konkrétní oblast. Zase snažíme se vyhledávat projekty, které jsou rozprostřeny po celé České republice, ať už je to kterýkoliv z krajů České republiky. Tím základním tématem podpory je, že se snažíme aktivovat vždycky v tom daném místě tu místní komunitu. Ten princip té podpory je postaven na zdvojování výtěžku benefičních akcí. To znamená, že my podporujeme tu místní komunitu, aby uspořádala nějakou benefiční akci a tou motivací, kterou se snažíme té komunitě dát, je právě to zdvojení toho konečného výtěžku té benefiční akce.
K práci nadace Wilde Hansen v Holandsku patří spolupráce s rozhlasem. Stejně tomu je i v Česku.
Dostává se nám podpory Českého rozhlasu už dlouhodobě. Jsme nadace, která zajišťuje veřejnou sbírku v rámci bohoslužeb pravidelně vysílaných Českým rozhlasem každou neděli. Tam jsou bohoslužby všech církví působících na území republiky. Takže na závěr každé takové bohoslužby je vyhlášena veřejná sbírka a tato veřejná sbírka je organizována naší nadací. Takže ta spolupráce nebo ta podpora ze strany Českého rozhlasu, ta už trvá celou řadu let.
A jak rozhlasový posluchači přispívají, obracím se na předsedkyni dozorčí rady Marii Boháčovou.
Rozhlasoví posluchači přispívají do té sbírky asi 300 až 400 tisíc za rok. Peníze, které se rozdělují, činí zhruba kolem 1 000 000 za rok. Takže
cirka 40% je poskytnuto z veřejné sbírky a ta zásadní část veřejné sbírky je poskytována posluchači Českého rozhlasu.
Dodává předseda správní rady nadace Divoké husy Karel Janoušek. Daniela Brůhová, Český rozhlas Plus.
Pomalu se přiblížil čas na zprávy. Po nich vás čeká debata Vertikály s Evou Hůlkovou. Jejími hosty budou analytička Irena Kalhousová, expertka na Blízký východ, a Daniel Herman, exministr kultury a znalec poměrů v dnešním Izraeli. Diskutovat budou o tom, proč vzbudilo tolik pozornosti rozhodnutí Trumpovy administrativy uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přesunout tam americkou ambasádu. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký den Tereza Rumlová.
V následující diskuzi se dozvíte, že rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele není bleskem z čistého nebe.
Jeruzalém, město, ke kterému se vztahují židé i křesťané, ale také muslimové. Není to jen místo nebo město, je to symbol, fenomén s jedinečným duchovním přesahem. Začátkem prosince loňského roku oznámil americký prezident Donald Trump své rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přesunout tam americkou ambasádu. Hned poté se rozhořely nepokoje, jsou už i mrtví lidé, Palestinci jsou pobouřeni, jejich prezident to nazval fackou století a mezi státy se šíří napětí a výhrušky podle toho, jak se k Trumpovu oznámení staví. Proč je to tak choulostivé a výbušné téma na mezinárodním poli? A jaký je postoj České republiky? Mluvíme o tom v dnešní debatě Vertikály. Na telefonu v Londýně máme analytičku Irenu Kalhousovou, expertku na Blízký východ, a ve studiu exministra kultury s významným vhledem do problematiky v regionu Daniela Hermana. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála.
Vítejte, nejprve pozdravím Irenu Kalhousovou do Londýna, dobrý den.
krásný den.
A Daniela Hermana zdravím zde ve studiu, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Můžeme si nejdříve na úvod vysvětlit, z čeho podle vašeho názoru tedy vychází toto rozhodnutí Trumpovy administrativy, protože kdyby to nebylo tak vážné ve svých důsledcích, tak bych řekla, jaká je tady to hra, o čem to je?
Já pokud jsem správně informován, tak tuším, že v roce 1995 americký kongres rozhodl o přestěhování velvyslanectví Spojených států do Jeruzaléma a v podstatě více než 20 let se ta věc odsouvá, vedou se o ní různé diskuze, takže prezident Trump vlastně jenom zopakoval toto rozhodnutí a vstoupil do té diskuze takovým tím svým, podle mého názoru, méně diplomaticky citlivým způsobem, ale není to jakoby úplně blesk z čistého nebe.
Také se říká, že to byl jeden z jeho volebních nebo předvolebních prostě slibů s tím, že ani ne tak kvůli americkým židům, jako kvůli tamním evangelikálům. Můžete nám to vysvětlit konec konců jako také bývalý duchovní?
Samozřejmě, že ta judeokřesťanská tradice na sebe vzájemně navazuje a evangelikální křesťané se hodně váží i k těm symbolům biblickým, takže Jeruzalém v pojetí, řekněme, tohoto úhlu pohledu je nejenom hlavním městem Izraele, ale můžeme říci přeneseně i hlavním městem světa. Takže tam ta podpora pochopitelně je, souvisí to s představou o příchodu Mesiáše právě do svatého města. Takže ta náboženská tradice v tom určitě hraje roli a samozřejmě řada voličů, pokud jsem informován, Donalda Trumpa ve Spojených státech se rekrutovala právě z těchto kruhů.
A pane Hermane, vás tady to Trumpovo oznámení nějak překvapilo nebo jste je přijal s chladnou, jak si myslí?
Jak jsem řekl, podle mého názoru to není nic, co by bylo úplně nové. Navazuje to na určitou tradici americké zahraniční politiky, ale já bych předpokládal, že takováto věc bude konzultována s bezpečnostními experty. Přímě řečeno si nejsem jistý, že se tomu tak stalo. On neřekl nic nového, on řekl fakt, ale na druhou stranu i velmi jednoduché věci, které třeba souvisejí s archeologickým výzkumem. Vzpomeňme si třeba na výzkumy kolem západní zdi, takzvané zdi nářků, objeveného tunelu, když to vyústění vedlo do arabské čtvrti, tak to vyvolalo nepokoje, kde byli i mrtví. Takže je třeba velmi citlivě zvažovat výroky a kroky, i když jsou to pravdivé věci, tak vážit třikrát a ne jednou, jestli to nevyvolá něco takového. A mám pocit, že ta citlivost tam ze strany prezidenta Trumpa úplně nebyla.
Paní Ireno, teď jste sice v Londýně, ale také žijete dlouho v Jeruzalémě, takže znáte to velmi dobře. Jaký je vlastně vztah Izraelců k Jeruzalému a Palestinců k Jeruzalému? Tak nějak v kostce, jestli si to můžeme vysvětlit, tu podstatu.
Tak co se týče toho izraelského vztahu k Jeruzalému, tak to je poměrně komplexní otázka, protože jako my máme Prahu a Brno a lidé se často identifikují právě s těmito městy a proti tomu druhému městu, tak dalo by se říct, že něco podobného je v Izraeli, že jsou lidé, kteří prostě milují Jeruzalém, milují ten fakt, že je to město v horách, že tam je trošku takové mírnější klima, že tam je právě ta velmi silná náboženská atmosféra a oproti tomu je Tel Aviv, který je takový bohemštější, kde si lidé užívají moře a dobrého jídla a takové uvolněné atmosféry, je to město, které je mnohem sekulárnější. Ale to je opravdu takový ten nejvážnější nebo nejznámější rozdíl mezi těmito městy. Pravdou je, že pro Izraelce Jeruzalém je důležitým městem. A ono se to ukázalo celkem brzy po vzniku státu Izrael, kde opravdu by se dalo říct, že ty otcové a matky zakladatelé státu Izrael až tak úplně po Jeruzalému netoužili. Oni se hodně upínali k Tel Avivu, to bylo pro ně to modelové nové židovské město. Ale v momentě, kdy vlastně Izrael postupně Jeruzalém dobýval, dalo by se říct, jak už v té první válce v roce 48, kdy získal západní Jeruzalém a potom v roce 67, kdy získal zbytek Jeruzaléma, tak se ukázalo, jak důležité město to pro židovský národ a vlastně i pro Izrael je, že prostě najednou bylo jasné, že prostě ne to centrum, to hlavní město bude v Jeruzalémě, nikoli v Tel Avivu. Takže to bych řekla, že je ten izraelský pohled. Co se týče Palestinců, tak já nevím, jestli jsem úplně schopna za ně mluvit, ale je pravda, že samozřejmě pro muslimy obecně to město je důležité, je to třetí nejpostátnější město islámu. Já se trošku bojím, že v případě toho palestinského pohledu, tak oni jsou trošičku rukojmí právě toho, že mají pocit, že reprezentují ten muslimský svět, že oni prostě nemůžou v této otázce ustoupit, protože by to byla zrada na tom muslimském světě. Do jaké míry opravdu je tam silná osobní vazba například Palestinců, kteří žijí v Gaze, nebo Palestinců, kteří žijí na západním břehu k Jeruzalému, to si opravdu netroufám říci, ale jsem přesvědčená o tom, že Palestinci Arabové, kteří žijí v Jeruzalémě a kteří prostě se v tom městě narodili, tak němu mají velmi silnou vazbu, jako k každému městu, kde se člověk narodí, a je to nad rámec i toho náboženského významu.
Vnímáte tu reakci ze strany tedy Palestinců jako závažnou, myslím na to Trumpovo oznámení, protože pokud vím, tak Organizace pro osvobození Palestiny vyzvala arabské země, aby zhoršily vztahy s jakýmkoliv státem, který uzná Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přenese tam svoji ambasádu. To zní jaksi docela hrozivě. Je to jenom rétorika, nebo zatím může být?
Já si myslím, že ta palestinská reakce musí být pro právě OOP, ale i možná i jiné arabské organizace poměrně velkým zklamáním, protože já si myslím, že čekali mnohem větší bouře, mnohem větší nepokoje, konec konců i OOP a například Fatah, ale i Hamas k těm nepokojům vyzývali, a ono se de facto vlastně nic nestalo. I izraelské noviny psaly o tom, že toto může začít třetí intifádu. Těch nepokojů bylo několik, ale byly malé a nedají se srovnat například s těmi nepokoji, když Izraelci chtěli na Chrámovou horu nainstalovat bezpečnostní rámy. Takže se ukazuje, že nakonec ani ten Jeruzalém nedokáže, nebo není to až takové téma, které by ty Palestince opravdu tolik znepokojila. To bylo, myslím, docela zajímavé a týká se to nejen Palestinců, ale celého arabského světa, že těch demonstrací bylo pár a nepřelilo se to v nic většího. Já si to také vysvětluji tím, že konec konců ani arabští lídři, ani palestinští lídři neměli tak úplně zájem na tom, aby z toho byl nějaký mohutný protest, protože v tuto chvíli prostě ten izraelsko-palestinský konflikt není tématem číslo jedna v arabském světě. Jsou různé občanské války, především v Sýrii, a je to ten problém mezi sunnickým islámem a šíjickým islámem. To jsou ta hlavní témata Blízkého východu v tuto chvíli. A konec konců i mezi palestinským vedením si myslím, že nebyl zájem na tom, aby došlo k nějakým mohutným nepokojům, protože to palestinské vedení je v tuto chvíli velmi slabé. A to jak na západním břehu pod kontrolou Fatahu, tak v Gaze pod kontrolou Hamasu. A jakýkoliv velký protest by taky mohl vést k tomu, že by tito lídři prostě přišli o své pozice. Tak já s tím si vysvětluji mimo jiné to, proč ten Jeruzalém nezpůsobil takové protesty, jako možná někteří čekali, někteří se na ně těšili a jiní se jich báli.
Otázka možná pro oba, nevím, kdo ji uchopíte. Jakou roli tady v té hře mohou jaksi hrát peníze, které jdou ze Spojených států Palestincům?
Peníze, které jdou Palestincům, jsou z více zdrojů, nejenom ze Spojených států, hodně i právě z evropských zdrojů. Jistě o peníze jde, jak se říká, vždycky až na prvním místě. Nejsem schopen tady dát nějakou hloubkovou analýzu, ale je pravda, že ty finanční zdroje, které jdou například, pokud jsem informován z těch evropských zdrojů, tam mám informace větší než z těch amerických, tak nejsou úplně pod dobrou kontrolou a to jejich využívání je někdy velmi zvláštní. Myslím si, že bychom měli jako Evropská unie měli mít mnohem větší kontrolu nad tím, jak se tyto prostředky využívají, protože se stává, že se dostávají do rukou i právě různých teroristických skupin, které pak financují třeba různé tunely nebo dokonce zbraně, a to je určitě špatné. Takže tímto neplánovaně vlastně máme podíl i na nepokojích nebo vzrůstu terorismu v oblasti Blízkého východu a to by rozhodně dobře nebylo. Takže já bych tady volal po větší kontrole těch finančních prostředků, které z evropských a samozřejmě i amerických zdrojů plynou.
No já jsem se ptala na ty americké zdroje, protože právě bylo normálně to prošlo médií, že Trump tedy pohrozil, že tu pomoc jaksi pozastaví, dokud nebude přezkoumána právě činnost toho úřadu OSN, který tyto peníze rozděluje.
Přesně, to souvisí s tím, co jsem říkal. Ano. Ta kontrola je nedostatečná a víceméně je na bílé dni, že užití těch prostředků je někdy velmi problematické a řekl bych kontraproduktivní pro vzestup toho regionu, pro což by měly ty peníze být určeny.
Já bych tomu jenom dodala, malinko to upřesnila. Donald Trump už snížil tu podporu na polovinu, to znamená, myslím, že pozastavil tu pomoc asi o nějakých 35 milionů dolarů. Nicméně ten hlavní důvod z jeho pohledu není až tak pouze zneužívání těch peněz, o kterých mluvil pan Herman, ale jde o to, že palestinské vedení pod vedením Abbas se prohlásilo, že už neuznává Ameriku jakožto zprostředkovatele mírových jednání a že odmítá roli Spojených států tom, aby přináčeli návrhy na mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Takže dalo by se říct přeneseně, že Palestinci se rozhodli bojkotovat Spojené státy. A tak tou odpovědí mimo jiné je také to, že tedy Spojené státy řekly, že pozastavují tuto finanční pomoc. Takže teď je to maličko taková hra ega mezi Spojenými státy a Palestinci. Tam se samozřejmě obávám, že Palestinci nemohou si vyhrát, protože přece jenom Spojené státy jsou trošku země jiné. Možností.
To, co jste teď říkala, to je reakce tedy na to Trumpovo oznámení ohledně Jeruzaléma přímo bezprostřední.
Je to ano, je to součástí toho. Prostě v těchto dnech se sešli představitelé různých palestinských organizací, různých palestinských frakcí a tam došlo k několika zásadním věcem. Myslím, že úplně to nejzásadnější bylo Abbasovo prohlášení nebo velký Abbasův projev, kde Mahmud Abbas řekl něco, co si myslím, že opět Palestincům neprospěje. On prohlásil Izrael za koloniální projekt, který nemá nic společného s Židama. V Egyptě měl k tomu ještě dodat, že Palestinci jsou tím původním obyvatelstvem a že prostě Židé jako takový, obzvláště ti, kteří přišli potom do Palestiny a do Izraele ve 30. a ve 40. letech minulého století, že prostě nemají s tou zemí nic společného. A to je něco, co samozřejmě velmi oslabuje ten palestinský požadavek na stát, protože pokud tvrdohlaví izraelští představitelé tvrdí, že nemohou postoupit v izraelsko-palestinských rozhovorech právě proto, že Palestinci neuznávají Izrael jako židovský stát, tak tímto vlastně Abbas potvrdil, že ano, že mají prostě pravdu, že tam nejde o hranice, že tam nejde o uprchlíky, že tam nejde o nějaké detaily těch jednání, ale že tam byl ten základní problém, že prostě palestinské vedení neuznává Izrael jako židovský stát.
Pan Herman, prosím.
Toto jsou výroky, které rozhodně nepomáhají usmíření a nějaké cestě do budoucna, protože jestliže někdo zpochybňuje domovské právo, řekl bych, Židů na svatou zemi, tedy na Izrael, tak je to opravdu velmi ahistorický a populistický úhel pohledu. Já jsem si s dovolením sem vzal Bibli, protože podle Bible lze opravdu ty dějiny Izraele velmi dobře sledovat a ocituji tady jenom kratičké části, jednak z druhé knihy Samuelovi. To znamená, to jsou dějiny staré zhruba 3000 let. I pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo 30 let, když se stal králem. Královal 40 let. V Jeruzalémě královal 33 let nad celým Izraelem i nad Judou. A druhý citát, ten je z první knihy Královské. Je to o králi Šalamounovi, tedy synovi krále Davida. Šalamoun královal v Jeruzalémě nad celým Izraelem 40 let. To znamená, to jsou texty opravdu z doby před 3000 lety, které jednoznačně ukazují, že Jeruzalém byl vždycky chápán jako hlavní město Izraele a ten vztah Židů k tomuto městu a vůbec k té zemi je naprosto jedinečný. A jestliže toto někdo neuznává a zpochybňuje, tak opravdu staví nějaké naprosto pofidérní konstrukty, které sice mohou mít podporu, ale nevycházejí z historické reality a nemohou vyvolat usmíření, ale naopak jitřit ty staré rány.
Můžeme si vysvětlit, prosím, v čem tkví složitost, choulostivost problému toho, že Palestinci chtějí za hlavní město svého budoucího státu východní Jeruzalém a že nereflektují na tu nabídku, nevím, kde se vzala, tu se vzala, hovoří se o tom předměstí Abu Dis, myslím, se to jmenuje, případně mě opravte. V čem je tady ten problém?
Ten problém spočívá v tom, že prostě Jeruzalém má té muslimské symbolice také velmi důležitou roli v islámu jako v náboženství. Ten požadavek na to, aby byl Jeruzalém hlavním městem palestinského státu, možná oslabuje fakt, že muslimové měli kontrolu nad Jeruzalémem vlastně od nějakého 6. 7. století až do roku 1970 a nikdy to ničí hlavní město nebylo. Takže to je něco, co samozřejmě upozorňuje na to, jak vážně se muslimové k Jeruzalému stavili do momentu, než vlastně požadavek na to město vznesli Židé v 20. století. Nicméně Palestinci mají pocit, že jejich hlavním městem by mělo být východní Jeruzalém. Prostě to je to přirozené centrum toho palestinského politického, ale i náboženského života. Co se týče problémů, tak prostě jakékoliv rozdělené město je, já bych řekla, samo o sobě problém. My to známe samozřejmě z Berlína, ale kdo jste měli třeba možnost navštívit Irsko, tak jste také mohli vidět, jak prostě vypadají města, která jsou rozdělená na dvě části mezi dvě náboženské skupiny. Takže to prostě není úplně ideální řešení po té praktické stránce. Ale jak říkám, prostě ten požadavek tam je a myslím si, že Palestinci se neuspokojí s tím, že by hlavní město mělo být například v Ramaláhu, nebo teď, jak se zmínila, v Abu Dhabi, což je vlastně návrh toho programu mírového plánu, který má v tuto chvíli chystat Saúdská Arábie společně se Spojenými státy americkými.
Pane Hermane, chcete k tomu něco?
Já jsem v minulém roce, to znamená na podzim roku 2017, stál trošičku před takovým dilematem, když jsem byl na své poslední zatím návštěvě služební v Izraeli podepisovat dohodu o spolupráci v oblasti kinematografie, konkrétně filmové koprodukce. Otvírali jsme tam také v Jeruzalémě rozhlednu Rajnišovu věž, která je českou stopou v Jeruzalémě, a tehdy jsem měl pozvání navštívit Samárii v oblasti, tedy na západním břehu. Pozval mě tam hejtman té oblasti. A já jsem to řešil i s naším ministerstvem zahraničních věcí, řešil jsem to i s izraelským velvyslanectvím, i s izraelskými partnery. Nakonec, ač sám nemám nejmenší problém navštívit kohokoliv, tak jsem se rozhodl tam nejet, protože to bylo chápáno jako do jisté míry rizikové, jako riziková cesta. Říkali mi, no rozmyslete si, jestli by pak třeba jste si jakoby ve svědomí dokázal vysvětlit, kdyby po té vaší návštěvě byla vypálená nějaká česká ambasáda v nějaké arabské zemi. Samozřejmě, že to není zdaleka tak významné jako přesun ambasády, ale znovu říkám, i když určité věci jsou jasné, vůbec je nespochybňujeme, je to jenom zopakování faktů, tak citlivé zvažování těch souvislostí a jsou-li ve hře i třeba lidské životy, to si myslím, že by mělo být velmi důležitou součástí rozvažování o takových věcech a jejich načasování. Prostě jistá chirurgická citlivost, diplomatická, ta je nepostradatelná.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Irena Kalhousová, analytička z Londýna, a Daniel Herman zde ve studiu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Teď bych byla ráda, kdybychom si rozklíčovali, jaký je vlastně postoj České republiky tady k tomu, protože se mi to zdálo malinko rozpolcené, nejasné.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se k této věci vyjádřilo celkem jasně. Myslím si, že tam nějaký zásadní rozpor nebyl. Jeruzalém fakticky je chápaný jako hlavní město Izraele, ale také tam zaznívá, že hlavním městem budoucího palestinského státu by měl být východní Jeruzalém. To znamená, tady víceméně se setrvává na stanovisku celé Evropské unie, a pan prezident Zeman se vyjadřoval ke stěhování české ambasády do Jeruzaléma, tak to zatím není téma, které by bylo v tuto chvíli na stole. Je to teze, kterou vyslovil, že by bylo dobře také nad tím přemýšlet, takovou věc realizovat. Já osobně s tímto problém nemám, protože, jak znovu říkám, jsou to prostě fakta, ale je třeba zvažovat všechno. všechny okolnosti. A jestli někde by byly ve hře lidské životy, tak si myslím, že prostě to problém je a že je třeba, abychom v rámci Evropské unie sladili postoj. A to už jsem řekl i v souvislosti s tím financováním. Myslím si, že k té otázce je ze strany Evropské unie postoj trošku benevolentní, že to, co se neodpouští jinde, tak se například odpouští některým těm palestinským kruhům, které bohužel k násilí nemají daleko. A to je prostě špatně. My bychom měli jednoznačně svou pozici definovat jako Evropská unie a Česká republika jako plnohodnotná součást by s tím měla rezonovat. Ale myslím, že s tím tedy, s tou rezonancí s evropskou politikou zásadní problém není, ale spíš s tou benevolencí určitou, tam bych byl asi přísnější.
Paní Ireno, jak vy čtete nebo vnímáte postoj České republiky vůči tady tomu tématu? Tak jakoby zvnějšku.
Já si mohu právě konkrétně k Jeruzalému, já bych řekla, že to není úplně vnějšku, protože opravdu toto je téma mého doktorátu, takže je to něco, čím se prostě zabývám poslední léta poměrně intenzivně a možná tomu rozumím trošku jinak, než jak to vidí pan Herman. Já si myslím, že to prohlášení ministerstva zahraničních věcí, jakkoliv bylo poměrně diplomaticky nejasné, možná ještě hlavně právně nejasné, tak bylo mnohem dál, než byla ta pozice Evropské unie, protože vlastně Česká republika řekla, že uznává de facto západní Jeruzalém jako hlavní město Izraele, což je něco, co vlastně ta Evropská unie prostě neudělala. Evropská unie říká, že otázka Jeruzaléma bude vyřešena v průběhu izraelsko-palestinských přímých rozhovorů. Takže tam si myslím, že ta česká pozice je přeci jenom trošku jiná. Jinak souhlasím, ale jenom chci poukázat, že prostě vlastně Češi jako již tradičně jsou připraveni v tom evropském pohledu být jakoby o trochu dál nebo něčem blíž té izraelské pozici, než je ten evropský průměr. Jinak, jak říká pan Herman, že bychom potřebovali silnější, jasnější evropskou pozici, obzvlášť k takovým citlivým otázkám, jako je využívání peněz, které jdou z evropských fondů do různých palestinských organizací. To samozřejmě by bylo ideální, ale jak on sám ví, bohužel prostě v Evropské unii jsou ty hlasy na Izrael a na Palestinu velmi rozdílné, takže myslím si, že to společné stanovisko bude obtížně hledatelné a že prostě Česká republika v rámci té Evropské unie hraje opravdu poměrně unikátní roli, co se týče svého příznivého vztahu k Izraelu.
Může ta jinakost té naší pozice ve spektru ostatních států tedy znamenat třeba i nějaká bezpečnostní rizika?
Jestli můžu, tak já samozřejmě nechci podceňovat sílu a viditelnost české zahraniční politiky, ale ona není tak dramatická, takže já si opravdu nemyslím, že to, co my tady řešíme, se budou prostě číst někde lidé, kteří případně plánují odvetné akce proti cílům na západě. Ale to neznamená, že by ta Česká republika neměla dávat pozor, protože je fakt, že máme poměrně unikátní postavení v některých věcech. Sídlí u nás Svobodná Evropa, sídlí u nás rádio, které tedy vysílá do arabského muslimského světa. Máme velmi unikátní architektonickou věc a to je židovské město, to znamená, je to místo, kde jsou vlastně ty židovské památky koncentrovaný v malém prostoru. Jsme země, která je členem NATO, jsme země, která je členem Evropské unie a jsme země, která je pořád, bych řekla, v některých věcech velmi benevolentní, co se týče bezpečnostních opatření. Takže samozřejmě je potřeba dávat pozor, ale vlastně si nemyslím, že by nám to mělo svazovat ústa nebo ruce té naší zahraniční politice. A teď to nemyslím jenom vůči Izraeli, myslím to obecně.
Pane Hermane, divila bych se, kdybyste vy jako ex-ministr kultury k tomu neměl co dodat, k tomuto.
Jsem opravdu velmi rád, že pozice české zahraniční politiky je v této věci kontinuální, konstantní. Izrael je chápán jako náš strategický partner a jsou pouze tři země, s kterými například česká vláda má společná zasedání. Je to na jedné straně Slovensko z důvodu jaksi speciálních vazeb, pak je to také Polsko z důvodu regionálních vazeb a pak je to právě Izrael. Kontakty jsou opravdu nadstandardní. Probíhá zde velmi živá výměna informací, zkušeností i v oblasti třeba technologií, ať je to zemědělství, lékařství a Izrael je naším pevným spojencem. Já jsem hrdý hrdý na to, mohu říci, že naši zástupci vždycky na mezinárodních fórech stojí za Izraelem, protože je třeba, abychom tu historickou vazbu kultivovali i nadále. Nikdo ji nespochybňuje a to, ať zahraniční politiku České republiky má ve své kompetenci ta či ona politická strana, tak toto je skutečně konstanta a je to dobře. Zatím se nikde nejeví, že by to znamenalo jakákoliv bezpečnostní rizika, spíše naopak, například v oblasti vojenské spolupráce je tady velmi intenzivní kooperace i v oblasti třeba bezpečnostních systémů, protože Izrael po této stránce o bezpečnost svých občanů pečuje velice nadstandardním způsobem a my se tam v mnohých věcech inspirujeme. Je to i v oblasti spolupráce třeba mezi bezpečnostními sbory, v loňském roce třeba i hasičská služba naše dávala tam speciální automobily na boj proti požárům v okolí Haify a konzultace s bezpečnostními experty Izraele probíhá velmi intenzivně, takže naopak bych řekl, že pro naši bezpečnost je to plus, že můžeme to izraelské know-how přebírat a že ty vztahy jsou takto nadstandardní a je třeba, aby tomu tak bylo i do budoucna.
Tak začali jsme o Jeruzalému jako takovém, končíme takto. Děkuji dnešním debatérům. Ve studiu byl Daniel Herman, díky, že jste přišel, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
A do Londýna se loučím s Irenou Kalhousovou. I vám děkuji za váš čas, někdy zase nashledanou.
Děkuji za zavolání, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. To byla debata Vertikály.